Жителите на Тасманија сега можат да аплицират за да се отстранат историските пресуди за хомосексуални акти од нивните криминални досиеа. Овој потег го поздравија групите за права кои велат дека процесот помогнал да се трансформира државата, последната во Австралија, за декриминализација на хомосексуалноста. Денес има многу песимизми во врска со тоа дали социјалните промени се можни, дали всушност можеме да ги смениме работите на подобро, и ако има еден збор што докажува дека можеме, дека работите може да се подобрат, тој збор е Тасманија. Тоа се зборовите на портпаролот на групата за геј и лесбејски права на Тасманија, Родни Крум. Во 1997 година, Тасманија стана последната австралиска држава да ја декриминализира хомосексуалноста, но поминаа повеќе од 20 години за да се дојде до справување со пресудите според тие закони. Од 9 април, тасманските жители можат да аплицираат за да се отстранат историските пресуди за хомосексуалните дела од нивните криминални досиеа. Господинот Крум, кој беше во првите редови на честопати тешката борба за декриминализација, вели дека државата е трансформирана, стана многу по-толерантно, инклузивно и посреќно општество во изминатите неколку децени и мисли дека тоа е важна приказна за не само нацијата, туку и за светот да ја слушне.
Clearly, Tasmania has become a far more tolerant and inclusive and happier society, I think, over the last couple of decades because of the way that Tasmanians have gone from rejecting LGBTI people to embracing us. And I think that's an important story for not just the nation but the world to hear.
Групите за човекови права го пофалија лидерството и посветеноста на либералната влада на премиерот Уил Ходжман за реформите. Поранешниот тасманиски комесар за антидискриминација Робин Банкс беше вклучена во изготвувањето и унапредувањето на новите закони преку парламентот на државата. Таа вели дека најновиот развој представува голема промена во ставовите кон заедницата LGBTIQ, лесбејки, геј, бисексуални, трансродни, интерсексуални и квир лица во Тасманија.
We went from being very much behind the eight ball in terms of attitudes to homosexuality to, I think, you know, probably the most progressive state when it comes to our response to homosexuality and to transgender issues. And I think that's a real testament to everybody who's been involved in the debates, particularly from the community, reaching across what was a very wide divide.
Господјата Бенкс вели дека законите против хомосексуалноста, кои вклучуваат забрана на мажи кои носат фустани на улица, никогаш не требало да постојат. Госпогицата Бенкс вели тоа никому не му наштети и беше криминал без жртви. Важно е да се запамети и тоа, вели Бенкс, дека тоа беше криминал особено во земјите што произлегуа од Англија, Британската империја, каде што постои историја на криминализирање на хомосексуалноста. Та, вели, ги замолува луѓето да се запрашат, каква разлика прави ако некој сака личност од ист пол?
It doesn't hurt anybody. It was a victimless crime, and that's a really important thing to remember. And it wasn't a crime all over the world. It was particularly in common law countries, so the countries that came out of England, where we had this history of criminalising homosexuality. And I really ask people to think, well, what difference does it make to you if somebody loves a person of the same gender as themselves?
Леј Кани од Центарот за човекови права вели дека признавањето на неправдата на старите закони на Тасманија ќе има практично влијание врз животот на луѓето осудени под нив. Но таа го свртува вниманието на Западна Австралија и на Северната територија, каде што слични потези се уште не се направени. Таа вели, ако, например, аплицирате за виза за Соединетите Американски држави и ве прашаат дали некогаш сте биле обвинети за кривично дело, ќе треба да кажете дека сте биле обвинети за криминал, односно обвиненија кои се сексуални престапи, кои многу сериозно се земени од страна на странските власти.
That can still be on a criminal record. And that can mean that, for example, if you're applying for a visa to go to the United States and they ask you if you've ever been charged with a crime, you have to tell them about the fact that you were charged with a crime, you know, sodomy or carnal knowledge or gross indecency, these charges which are sex offences which are taken very seriously by overseas authorities and they have to explain that.
Робин Банкс вели дека промените во Тасманија ќе им дозволат на некои луѓе да го стават тоа време во нивниот живот зад нив. Но таа вели, за другите, доаѓа премногу доцна, поради што тие веќе ја напуштиле државата, додека некои луѓе си го одзедоа животот поради ефектот на криминализацијата на хомосексуалноста. Според Банкс, тоа значи дека за луѓето кои се уште се со нас, признание дека нивниот живот никогаш не требало да биде повреден на тој начин, е прилично голема работа.
People have left the state and left Australia, and you know, sadly, some people have taken their own lives because of the effect of the criminalisation of homosexuality. And so, it means for the people who are still with us a recognition that their lives should never have been harmed in that way, and that's a pretty enormously big thing.
Murray Silby го подготви прилогот за SBS.